Абайдың 24-ші сөзі. Осы күнде жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрттануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қала да бар. Дүниенің бас аяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп, жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық өтірік өсек қастық қалып, өнерді малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар мекен. Әй, не болсын? Жүз қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой. Бірін-бірі құртпай, құрмай тыныш таба ма?